Berģu kultūras namā Rīgā šodien. Pusastoņos vakarā Gabijas Moreno koncerts. Gabija Moreno ir pasaulē ļoti atpazīstam dziedātāja un dziesma autora, kur ir dzimusi Gvatemalā, bet 19 gadu vecumā viņa pārcēlās uz Los Angeles, protams, tur arī uzplauka viņas karjera, noslēgt līgumi ar tādu kompāniju kā Warner Brothers, izdoti vairāki albumi, protams, seko liela koncertdarbība karjeras laikā. Gabija ir uztaisies kopā gan ar Bono, gan ar Rikiju Mārtinu. Šī talentīgā māksliniece un dziesma autore savas dziesmas izpilda gan angļu, gan arī savā dzimtajā spāņu valodā, un ar savu grupu viņa izpilda autentisku mūziku indie folk manierē, īpaši tūs viņa esot jazz, blues un soul mūzika. Vairāk mūzikas kritiķi Gabija ir atzinuši par pēdējās desmitgades spilgtāko debiju Latiņamerikas mūzikā, un viņa tiek dēvēta par jauno Noru Džonsu vai Dženisu Džaplinu. Savu skanējumu dēļ mākslinieci nereti tiek salīdzināt ar Amyju Winehouse, un ko tāds patiešām liels notikums. Berģu kultūras namā šodien Gabijas Moreno koncerts,